Imi il-kolonializmu l-program Campus FM l-istazzjon Fader Joe Borch insalmilkom. Il-ġimali għaddit konna edin nitkellmu l-iżviluppi politiċi kostituzzjonali kif għamilna fil-fatt il-ġimma ta' qabel u ta' qabel konna qed nitkellmu fuq il-Partit Nazzjonalista. Erġajna tkellimna ftit fuq l-split li qisu minn dak li konna qed ngħidu kienet blessing in disguise għal George Borch Oliver u bdejna naraw Partit Nazzjonalista iktar attiv. Illum bħal soltu il-professur Pirotta qiegħed fl-istudio tagħna. Ir-riċerka tiegħu pubblikata fil-kotba Fortress Con the Final Act 1945-1964, it-tielet volum hi l-gwida tagħna. Insellimlek ġew.
Salam lilek u sammija.
Aħna konna qed naraw kif għad f'tassunt li għamilt l-iżvilupp tal-Partit Nazzjonista issa qisuha ħajja ġdida wara l-kungress tiegħu ċertu iktar ottimizmu. U attivizmu jekk mhux militanza fost supporters.
Kod nazzjonista nistgħu ngħidu mar fuq l-offensiva. U mar fuq l-offensiva, pereżempju għandna d-diskors li għamel Borch Oliver f'okkażjoni ta' żgħażagħ nazzjonalisti tal-okkażjoni tagħhom li kienu għamlu laqgħa biex iċċelebraw l-20 sena ta' meta sar l-ewwel darba Prim Ministru Borch Oliver, rebaħ l-ewwel elezzjoni Borch Oliver. Dana xjajt.
U kienet l-unika elezzjoni rebaħ ta' dak in-nhar jew kellu kwa tawara dak li kien jiddu ftit.
Rebaħ tal-51 u tal-53. Dana jagħmel dal-punt u jmur fuq l-attakk billi jgħid li ħares li fatt li l-Partit Demokrat Nazzjonalista kien qal li kien lest li jaċċetta kostituzzjoni kif kienet. Qabel ma tneħħi tal-1947 McMichael Constitution sakemm il-finanzi tal-pajjiż jiġu fuq saqajhom. U dej attakkadi jgħid li min lest jaċċetta dittib ta' kostituzzjoni f'dan l-istadju qed jaċċetta l-loqom dan huwa partit li jaċċetta li mandux ma jemminx fil-potenzjal tal-poplu u li fil-fatt da kien iż-żmien li qed jgħixu fih kien iż-żmien fejn il-prova ta' kemm lest jiġġieldu d-drittijiet kostituzzjonali kienet fuq il-poplu Malti. U l-Partit Nazzjonalista kien lest imexxi hawnhekk. M'għandniex nagħtu alternattiva lill-Gvern Ingliż għal Borch Oliver. Aħna m'hemmx alternattivi. L-alternattiva tagħna hija independenza fil-Commonwealth, Dominion Status, u mhux se noffru alternattiva oħra. Alternattiva oħra ħalluha għal dawk l-oħrajn li m'għandhom fiduċja. U l-oħrajn kien jidher ċara l-mejt jgħid minn rebda.
Mabel u Ganado.
Mabel u Ganado. Dak kienu il-targets dak li qed jgħid. Ħan nisimgħu dal-qari wkoll.
The PDN's claim to being the genuine nationalist article was ridiculed. The PN reminded its supporters that it had formally demanded Dominion status as far back as 1932. And that Borch Oliver had, in 1953, when Prime Minister asked Her Majesty's Government for the transfer of Maltese affairs from the Colonial Office to the Commonwealth Relations Office as a first step towards the attainment of Dominion status. This constitutional goal was a cardinal and immutable party principle, yet Ganado was talking in terms of accepting a type of Dominion status tailor-made to Malta's needs. This, said Ragonesi, was not nationalist policy. What the party sought was first to acquire sovereignty, and then, if of our own free will, we sign a treaty with Britain regarding foreign policy and defence, we will not be renouncing to our national rights. He added, if Ganado wants to proceed at a snail's pace, hoping that in the meantime something will turn up, and Dominion status in the proper sense of the word will never be achieved, that was his affair.
Interessanti li waqt li waħda mill-kritika li kienet issir il-George Borch Oliver li jimxi bil-mod.
Eżatt.
Aw qed jattakka l-Ganado li hu jimxi bil-mod.
Ragonesi il-klim tiegħu u dak li kien jgħid fil-pubbliku kien tagħmin wieħed jiżlu sew. Ragonesi kien wieħed mill-imħuħ importantissimi fil-Partit Nazzjonalista, bniedem li kien kapaċi jiżen il-situazzjoni politika, jiżen tip ta' tattiċi li hemm bżonn u kien assolutament kommess għal dil-ħedija ta' dominion status. Allora għandek daw l-affarijiet kolla flimkien.
Realment intku qed tuża hawnhekk ġew ir-rapport li kien hemm fil-gazzetti ta' dak l-Aragonez. Edha ma kienx ikollu text.
Ma kienx ikollu. Kien ikun hemm, pereżempju dak affarijiet amministrativi, iva ġieli sib text. Imma
ħanajdek ukoll
li inti hemm lakuna kbira wkoll f'dan il-perjodu dwar il-minuti tal-Partit Nazzjonalista.
Ukoll?
Iva. Allora, però,
ħanajdek ukoll. Minuti.
Kelli ukoll, le kien jittieħdu minuti li mhumiex readily available, ma sibhomx. Però kopji tal-minuti sibt jiena mingħand individwi differenti ħafna minnhom.
Allora il-Partit Nazzjonalista ma kellux fil-headquarters tiegħu il-minuti.
M'għandux ta' dal-perjodu. U allura inti minn dal-kopji li kienu kollhom membri tal-eżekuttiv, inti kont tkun tista' wkoll tara x'kienu. Ma kienx ikun hemm dettall kbir, ġaqat ma jkun dettall kbir, imma ħsib tarah. Jaħsib tarah u anke tara ċertu assessment. Pereżempju importanti ħafna kienet ukoll biex tifhem x'kienet jiġri u dak kien hum available u jiena kien għaddihom li Dr. Albert Ganado, il-minuti tal-Partit Demokratiku Nazzjonalista. Li anki hemmhekk fej huma iktar mlaħmin bħala minuti. Kont tista' tifhem ukoll dak li kien għaddej viżavi ż-żewġ partiti. L-assistenza kienet tal-PN li hu kellu kien immexxi minn nies, il-PN kien immexxi minn nies ta' esperjenza fil-politika. Ta' esperjenza fit-tul, tajjeb, li huma dejjem taw każ tal-problemi kbar. Pereżempju, meta jitkellem fuq id-dokjar tal-Partit Nazzjonalista f'dan il-perjodu, ifakkar il-Jamaica's Union li il-Partit Nazzjonalista dejjem ibbekkja fil-kustjonijiet li kellha fid-dokjar. U li kien fil-fatt il-Jamaica's Union li ħafna drabi ma tax każ biżejjed tal-għajnuna li kien joffri l-Partit Nazzjonalista. Kien isemmi wkoll li ideoloġikament, hawnhekk kien jaqbel ma' Ganado, m'hemmx dubju, ideoloġikament il-post ta' Malta kif kien jaħi Partit Nazzjonalista kien mal-punent. U hawnhekk naħseb ta' min wieħed jetika ħassu wkoll ta' xi ħaġa li fjan nifisha kienet punt ta' debolezza. Li għalkemm kif rajna fil-programm li għadda Borċovi rripprova f'dal waqt il-kungress ibenġila ftit. Fir-realtà ma naħsibx li kell effett qawwi. Il-Partit Nazzjonalista kien qed jgħid irid l-indipendenza fi ħdan il-Commonwealth. Dan kien ifisser li f'xi negozjati futuri ma' gvern Ingliż, il-fatt li hu diġà qed jiddikjara l-pożizzjoni tiegħu li hu mal-Commonwealth mela mal-West kienet seddajjef fluidu. Mentri il-pożizzjoni li kellu l-Partit Laburista meta minn kien jgħid l-ewwel insiru independenti. Imbagħad naraw, ninnegozjaw wara, dika kienet pożizzjoni iktar politikament qawwija. Id-differenza s'intendi kienet li bil-pożizzjoni li ħal Partit Nazzjonalista kien hemm it-tendenza li jkun hawn inqas biża f'imħuħ il-popolazzjoni. Għax dinha l-biża mill-indipendenza kienet xi ħaġa reali ta'. Illum kħat jitke fuq l-indipendenza, jizek kħaxa fuq granted kħat terk joħoċ fil-toro iċċabċa per l-indipendenza. Nothing could be further from the truth.
Għaj, niftakar kont għad nizajru l-ambientu.
Jekk aħna kienaw ftit snilu, għaw 3-4 snilu, meta kienaw il-kampanja biex nsiru membri tal-Unjoni Ewropea, waħda mill-affarijiet li sezzjoni tal-popolazzjoni kienet ħoss kienet ċertu biża minn dil-bidla. Tista timmaġina kienet biża ikbar
fil-1964.
Tajjeb, u qabel, hawnhekk qed nitkellmu qabel l-ulu tas-sittinijiet, l-era tal-indipendenza kienet xi ħaġa li twerwer ħafna nies u li tpoġġi mistoqsijiet kbar dwar il-futur ekonomiku tagħhom u lejxin ta' familji sħaħ. Vol dir jiena ħadd ma kien rajt kien ikollok ċertu numru li kienu jemnu li l-partiti tiegħek u l-mexxija tal-partiti tiegħek mela żgur se nirnexxu, imma dan ma kinux numri kbar, voldi waħda mill-problemi kbar li kellhom, iż-żewġ partiti l-kbar kien li jikkonvinċu lill-massa tal-poplu l-indipendenza hija xi ħaġa li tamin jaħdem biex akkwista. Tajib, u li se tkun xi ħaġa li se ta' tispinta l-quddiem fuq livell ekonomiku lill-pajjiż u se tikkontribwixxi biex jogħla li l-livell tal-għexin. Però biex tikkonvinċi n-nisfija din, kienet xi ħaġa diffiċli ħafna. Issa l-biċċa xogħol tal-Commonwealth kienet tgħin għax għalmenu kien tnaqqas. Kien tnaqqas l-element tal-biża' ieħor li kien is-sigurtà tal-pajjiż.
Indipendenti ma naqisna qegħdin f'qafas.
Qegħdin taħt l-umbrella tal-punent.
Eżatt.
Hija naħseb l-aħjar diskrizzjoni. U kienet ukoll din imbagħad kienet strength tal-politika nazzjonalista. Il-fatt li inti qed tiddikjara qed intrabat mal-punent kienet ukoll tagħmilha iktar diffiċli biex il-Knisja ixxeret il-biża' dwar l-indipendenza. Għax il-Knisja wkoll kellha biża' minnaħa tas-sigurtà u il-futur x'jista' jiġri minnaħa ta' komuniżmu mhux komuniżmu.
Jekk ikun il-Knisja ma kontx insiru indipendenti f'dan.
Ma kontx insiru indipendenti. L-Arċisqof ma kienx jemmen fl-indipendenza, anzi kien iċanfar lill-Borċ Olivier li qed jilha pil-lobatamento fa xi tiġi tal-indipendenza. Dirika ma ridix l-indipendenza. U meta ġiet il-Knisja aċċettata għax ma.
Ċeta x'tagħmilija.
Ma sax tagħmilija.
Ma jħassra li jiġifieri f'ħafna momenti ta' importanza storika ma ssibx il-Knisja hemm preżenti prima linja.
Hija ħassra ma hija verità.
Iva, xekk.
Issa, waħda minn affarijiet li bdew jagħmlu wkoll il-partiti l-kbar speċjalment. Hija bdew iħossu li hemm ħtieġa qawwija biex leħen Malta u t-talba l-indipendenza tagħha tkun sostnuta minn forzi barranin ukoll. U waw ukoll naraw xi ħaġa li qed issir fil-Federal Partit Nazzjonalista li kienet sa ċertu punt xprunata minn Ganado. Naraw il-Partit Nazzjonalista li jibda jħares il-barra. U per eżempju jikteb Borċ Olivier f'April tal-59 li l-President tal-Kunsill tal-Kummissjoni tad-Drittijiet Umani u Libertajiet Fondamentali tal-Ewropa, il-President tiegħu, biex jitkellmu dwar il-pożizzjoni ta' Malta. Waħda mill-affarijiet li nsibu l-Partit Nazzjonalista Demokratiku jagħmel ta' Ganado hija li jibda korrespondenza biex joqrob lej il-Partit Demokristjan Taljan. Tibgħu jibda jfittex lejn il-barra. Il-Labour Party jkun qed jagħmel l-istess ħaġa wkoll. Din nitkellmu sa nitkellmu fuq il-Labour Party.
Ma Borċ Olivier kien jitfaq qisu fiżolament. Issa beda joħroġ.
Beda joħroġ minnha. Issa din l-ittra li bgħat biex jipprova qajjem il-kwistjoni ta' drittijiet ta' Malta għall-indipendenza. Dina fil-fatt ma waslet imkien inħabba l-fatt li l-President tal-Kummissjoni qallu li l-Kummissjoni ma kinitx kompetenti biex tiddilja ma' applikazzjoni bħal din minn individwi wkoll kontra l-Unjoni, skużani, ir-Renju Unit. Għax għalkemm ir-Renju Unit kien ratifika l-konvenzjoni fuq id-drittijiet umani u libertajiet fondamentali, kien għadu ma aċċettax, ma rafx, biex inkun iżjed preċiż, id-dritt tal-Kommissjoni biex taċċetta applikazzjonijiet kontra tiegħu. Għallu, anki jekk aħna tukas tagħha di, musa jkollha l-deffett xorta għadha għax l-Ingilterra ma tarafx.
Kellha ftit valur simboliku.
Imma valur simboliku. Ħa nisimgħu dal-qari wkoll.
During a party meeting at Hamrun on 11th October 1959, Borċ Olivier asked his listeners to approve the contents of a telegram which he intended to send on the PN's behalf to the Secretary General of the United Nations. The telegram referred to the imposition of taxation by the colonial administration at a time when the Maltese did not enjoy the benefits of representation. The message continued that the PN was certain that it was interpreting the sentiments of the whole nation in saying that they looked to the members of the UNO to do their utmost to ensure that the principles and beliefs that underpinned the organization would immediately be applied to Malta, who was bereft of its constitution, ruled by a dictatorial British colonial office regime, and denied its right to full autonomy appertaining to a civilized people.
Kien hemm xi reazzjoni minn nazzjonijiet fuq
il-reazzjoni kienet pjuttost waħda li tiġi referuta da tip ta' talbiet lill-Kumitat Speċjali fuq l-affarijiet tal-Kolonji li kellha il-ġnus maquda. Dan kien twaqqaf kumitat bl-assistenza ta' ħafna mill-membri ġodda fil-United Nations u dan kien jesiġi. Kien jesiġi li kull pajjiż kolonjali imperialista kien irid jagħti rapport annwali fuq kull territorju li kien qed imexxi dwar il-progress li qed jagħmel lejn l-indipendenza. Sa fil-każ ta' Malta l-Ingilterra kienet irrifjutat li tagħti dawn ir-rapporti se ngħidlek minn 1947 lil hemm inħabba li Malta kellha responsible government. Allura qalet dina diġà mixja. Ħalli għalli ma kienx kemm l-Ingilterra li mixin l-indipendenza.
Issa
ma setax. Allora l-isperanza tal-Partit Nazzjonalista u kif iktar naraw tal-Partit Laburista kien li iħammar wiċċ l-Ingilterra fil-United Nations. Għax waħda mill-affarijiet li sa ċertu punt you could get at Britain, jiġifieri li tkun tista' ikoll effett tħalli effett fuq l-Ingliżi kien. Li l-Ingliżi kienu sensittivi ħafna għall-opinjoni
pubblika internazzjonali.
Kienu sensittivi. Jekk inti tara dokumenti Ingliżi u dan mhux fil-każ ta' Malta biss imma kif każ ta' kolonji oħra, meta jkunu se jinqalgħu questions f'international fora fuq xi affett li għandhom x'ass magħhom, kont tara preparazzjonijiet kbar minn dak tal-Ingilterra biex il-każ tagħhom jippreżentaw kemm jista' jkun tajjeb. Għax ġeneralment meta l-Ingilterra kienet tiġi taħt pressjoni internazzjonali, din il-pressjoni internazzjonali kienet ukoll tissarraf fi pressjoni kbira fil-House of Commons.
Ecco.
U mhux biss, din hija kurjuża però vera, mhux biss jew mhux neċessarjament biss mill-membri tal-Oppożizzjoni. Anke minn xi backbenchers tan-naħa tal-gvern.
Jew hekk l-karta tajba ġorġ forsi vera.
Dik qed l-karta tajba. Dina ħa kunu fer, ħana nruha ċara x'forsi ma jkunx qed jisma' programmi kollha ta' ngħidu, dina karta li jilagħbu ż-żewġ partiti. Il-Partit Laburista kif iktar naraw jilagħba b'saħħa ħafna kbar. Ħafna kbar minn hekk.
Il-Partit Laburista kellu aw relazzjonijiet internazzjonali iktar żviluppati mill-partit.
Kienet jiżviluppom iktar dan il-perjodu. Għal dawk li kienu jesprimu l-biża tagħhom niġa semmejna indipendenza għal raġunijiet ekonomiċi, il-Partit Nazzjonalista kien jargumenta li mal-indipendenza kien jinnegozja wkoll trattat finanzjarju. Trattat finanzjarju li wieħ Malta tirċievi ċertu ammont ta' għajnuna tal-li tkun qed tgħaddi l-faċilitajiet militari tagħha.
Trattat ta' difiża u trattat finanzjarju. Da jsir raħti iktar moħħi nies.
U kienet jargumenta u kien jgħid Borġolivier, aħna għandna kull dritt li ninsistu li nitħallsu ngħand l-Ingliżi u mill-alleati tagħhom tan-NATO talli jużaw Malta għal ħtiġijiet strateġiċi u ta' difiża tagħhom. U kien jgħid toqgħodux tibżgħu għax il-punent żgur mhux se jippermetti li jiġi xi ħadd ieħor minn floku f'Malta. Allura biex iżomm il-preżenza tiegħu hawnhekk aħna nkunu nistgħu nesiġu li l-inħallsu. Issa iktar ma jkollna libertajiet kostituzzjonali, iktar il-gvern Malti dak l-argument tiegħu ikun jista' jesiġi dak li qed jitlob u jakkwesta ħlas ikbar għall-użu tagħha. Beda juża eżempji ta' oħrajn, per eżempju tal-Malaja u t-tip ta' kostruzzjoni li kienet ċiet preparata fil-Malaja. U barra minn hekk kien jgħid li rridu ninqataw darba l dejjem li nunku sors ta' għajnuna barranija bil-fors tittiġi mill-Ingilterra. Issa għaw.
Ma fil-konkret kien ikollu?
Fil-konkret ma kienx ikollu fil-sens li diġa kellu kontatti. Imma u kienet jara qed jitkellem. F'xenarju li jkun wara l-indipendenza. Issa anki hawn qed joqgħod attent. Għax waħda mir-realitajiet li jiżviluppaw hija anki wara l-indipendenza wol jgħid nitkellmu. Li jekk inti kellek staqsim mistoqsija poġġu hekk kara l-argument. Jekk kellek staqsim mistoqsija llum u tajt min kien l-iktar pajjiż li l-iktar ikkontribwixxa finanzjarjament u ekonomikament lill-Malta bil-indipendenza la. U il-risposta tweġiba miex l-Ingilterra. It-tweġiba hija l-Italja.
Ekku.
Tajjeb, l-Italja.
Għamel protokolli li kien iktar tard.
Mhux jekk biss anke qabel li kien hemm l-Italjani nistgħu ngħidu kienu l-aqwa ħbieb ta' Malta indipendenti. Imma anke fil-bidu it-Taljani qagħdu attenti ħafna. U anke l-Ġermaniżi iktar tard dew jersqu lejn Malta. Għaliex? Għax Malta kienet meqjusa li kienet fl-isfera tal-influenza, sphere of influence
Ingliż.
U l-alleati tagħha
ma jridux jifsu
kallijiet ngħidu bil-Malti. Sewwa? U dik issa ħsab u ara issa. U din araw issa meta nkun qed niddiskutu il-mossi tal-Partit Laburista. Kemm dawna kienu se jkunu lesti, anke jekk jaħsbu li l-Maltin għandhom raġun, waqt li Malta hija kolonja li b'xi mod se jiksru differhom ma' l-Ingilterra. U dik ukoll kienet ostaklu ieħor li kellhom il-Partiti Maltin biex jippruvaw jibnu daw l-alleanzi strateġiċi internazzjonali biex ipoġġu pressjoni fuq l-Ingilterra. Tagħmel ngħidu wkoll li il-Partit Nazzjonalista kien jitkellem f'dan il-perjodu issa iktar ma jmur minn 59-60 mhux sempliċement fuq indipendenza xi darba imma indipendenza kemm jista' jkun malajr.
Di xi ftoħra.
Tajjeb, ma kienx qed jorbod dati. Ma kienx qed jorbod dati. Imma kienet jagħmel ċara li ma kienx qed jara l-indipendenza in some unforeseeable future. Alright?
Laqas qed jorbod l-indipendenza ma titjib fil-pożizzjoni ekonomika, anzi qed jgħid l-indipendenza ir-raġuni li ġib
il-tedjib. U anzi qed jgħid li
t-tip
ekonomiku ma jiġix minn l-indipendenza, ma jiġix għal livell li
rridu. L-iktar ma nsiru indipendenti malajr, iktar ħan ntejbu l-qagħda tagħna ekonomikament malajr, mhux kostituzzjonalment biss, imma anki ekonomikament.
Sewa, allora u bdi jgħid, aħna ħan nagħmlu ċara x'rridu aħna. Aħna rridu li nkompru bil-strateġija li nibqgħu mal-punent, tajjeb waħda minnhom, għal ukoll li rrid li dak kien jagħmel differenza minn dak li kien qed jitlob il-Labour Party f'dak każ li rrid isir pajjiż newtrali u li kien qed jitkellem fuq kif se nsiru Żwizzera fil-Mediterran, tajjeb, u kif kien jgħid il-Labour Party ninaqdu mad-dinja qarbija, ninaqdu ta' mhux inżuru parti minnha bil-dinjas u closer lejn id-din.
Normalment dawn niddiskutu huma aktar meta niddiskutu l-pożizzjoni tal-Partit Laburista.
Għax
din ma' interessanti bejn l-Iżvizzera u l-għara.
Eżatt, dan fejn jafas il-partit issa meta qed jattakka lill-Labour Party. Imma aħna ma nistgħux nitilqu il-bot mill-punt importantissimu li l-ewwel qabel kollox Malta minn dejjem kien pajjiż Ewropew.
The PN publicly acknowledged that it agreed in principle with any party that sought Malta's early independence. Its attainment was a national priority, and it was bitterly dismissive of both the PCP's and the PDN's opposition to independence, based on their fears that it might lead Mintoff once more to becoming Prime Minister. What it was definitely critical of was Mintoff's neutrality stand, his stated willingness to accept aid from whatever source, and his suggestion that Malta could integrate itself with the Maghreb countries. Borja Levir did not mince words. Any Maltese political leader who was not in favour of Malta's membership of the Commonwealth had the duty to declare unequivocally whether he was in favour of Malta remaining totally on its own or in favour of her joining someone else. He had the duty to declare whether he wanted to side with the West or with the East so that the Maltese people would be well informed and know how to choose.
Jiġifieri hawnhekk jekk qed nagħmel l-analiżi tajba qed jgħidu l-Partit Nazzjonalista. Aħna li jkollna l-indipendenza hawnhekk qegħdin fl-istess front mal-Labour Party. Imma fil-mod tagħha u l-kif differenti ħafna. Anzi ma naqblux.
Eżattament. U qed juri jew qed jargumenta li jekk ma jkunx hemm proposti ċari Allura jista jkun hemm diffikultajiet, jista jkun hemm anki perikli.
Xiriet
l-ebe parti jkunu neutrali, neutrali xi jfisser min se proteġina dik qed tisser.
U qed jiħinti għalih jista' jkun dajmur mal-lvant.
Jekk mhux ma jkun mal-West, ma min se jkun any other country qed jgħid.
Skont l-irkant minn itina?
Eżattament, ngħid ġej. Naħseb għall-Partit Nazzjonalista daqshekk. Għalissa, għusana biex jispiċa l-programmu kol.
Ok, ġvirejn, ejna raw me laħna għanibdew il-Partit Laburista. Forse fil-ħin li f-titfaddi.
Dibis kol ma t-għajt naħseb dal-istadju fuq il-Partit Laburista. Għawnek, issa daħlin, għadin għanzi f-periodu fejn wara l-effett negattiv fuq il-Labor Party ta' 28 april, effett negattiv fil-sens li mintof tilef dak li tisseħ negotiating position mal-Ingliżi, għax urew li ma mhumiex interessati li jinnegozjaw miegħu, they don't see him bħala partner prospettiv fil-futur see him prospettiv, allura ikun ħadaq allura. Però f'dan il-perjodu naraw il-mint of il-Labour Party bouncing back u f'qasir żmien nistgħu ngħidu, naħseb jiena minn rebda esaġerazzjoni ta' xejn, li il-Labour Party jieħu dak l-Ingliżi jgħidulu center stage. Jiġifieri jiġbel l-attenzjoni kollha fuq.
Mela inħallu dik għall-ġimgħa dieħla biex anki li semmija tagħna ntuhom kif jgħidu something to look for. Nirringrazzjak ġew tal-kummenti tiegħek, nirringrazzja li semmija tagħna l-attenzjoni tagħhom. Jien nirringrazzjakom nistedinkom biex tkunu magħna l-ġimgħa dieħla wkoll għall-argumenti interessanti dwar l-iżvilupp politiku u kostituzzjoni ta' pajjiżna f'dawn is-snejn tant importanti għalina. Saħħa u grazzi.